Haber Adalatlı Radyo. Öýüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Tegelek stol söhbetdeşligimizde rus dilindäki perekrostok gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly Merdan Tarifden günüň täzeliklerini dinle.
Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler, başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny. Prezident Mürsi davalı kanunu yatırdı. Lavrov, Magnitski vardaki kanunu bırakıldan cevap vermeye çağırıyor. Uvanistan'da alınıp kaçılan Amerikalı Lukman halat edildi. Şimdi şu ve belli kavarların doğrularak mazmunu. Müzürün prezidenti Muhammed Mürsi öz ıhtiyarlıklarını arttırayan kanununu yatırdı. Emma onun metbuat vekilinin aytmağını öre, yurdun tədi konstitusiyasının davalı tatlaması boyunca referendum qayra süyüşürülmez. Müzürde oppozitsiya kanunun yatırılmağını ve konstitusiyasi boyunca referendumun iyide süyüşürülmeğini talep ederdi. Mürsi'nin kanununu yatırmak vardak neticesi, onun yurttaki siyasi krizisi sonlama uçin hüdürlen milli diyalogundan son məlim edildi. Emma sen bugün ötürlen gepleşikler yurdun käbir oppozitsiya toparlar tarapından baykot edilipdi. 22-nji noýabrda prezident Mursi öz ihtiýarlyklaryny artdyran kanuny kabul edenden soň ýurtda tulunçlyklar başlanypdy. Bularyň netijesinde ölenler hem boldy. Konstitusiýanyň taslamaty baradaky referendum 15-nji dekabrda geçirilmeli. Ortetin daşarışlar ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatların Senati korrupsiýa garşy göreşini aklawçy Sergey Magnitskiniň ölümi bilen iltişikli resmiýetlere garşy giýirdilmeli sanksiýany tasdiklamagyny berk tanqidlady. Ýekşenbi günü Moskwada eden çykyşynda Lavrov geljek hepde Ortetin döwlet dumasy bu mesele boýunça ýygnanynda bir agyzdan hereket etmäge çagyrdy. Magnitski bardaky kanun Amerikanyň Senaty tarapyndan 6-njy dekabrda tasdiklanypdy. Eýranda polisiýa Pakistan bilen serhetde 11 tonna nesil terişdelerini ele saldy. Eýranyň mediýasynda berilen maglumata görä, Jaki Gur tewitinde 36 sagatda çeken operasiýada 10 tonna tirek we 1 tonna gasys ele salynypdyr. Operasiýanyň dowamynda nesil gaçakçylygy bilen meşgullanýan bir adam öldürilendi we başga da ensemetniň yaralanandygy bellenilýär. Eýranyň Pakistan bilen 1700 kilometr serhet araçagy bar. Nesil terişdelerini Ýewropa we Yakın gün doğru aglawy Iranyň üstünden daşalyandygy aýdylýar. Iranyň polisiýasynyň berýän maglumatyna görä 2010-njy ýylyň başyndan bäri 350 tonna nesil terişdelerini ele salmak başardypdyr. Uwanistanda Taliban hereketiniň söwüşçileri tarapyndan alınıp kaçylan Amerikalı Lukman halat edildi. NATO'nun yol başçylygyndaky halkary güýçleriniň ýerden beýanatynda bellenilmegine görä, Dilip Joseph çarşenbi güni Kabulyň etegindäki Sarobi etrawynda ugurlanypdyr. Joseph'in ölüm howpunyň öňünde durandygy baradaky maglumatdan soň, ýekşenbi güni onu halat etmek boýunça operasiýa geçirildi. Amerikanyň Uwanistandaky guşunlarynyň komandiri General John Allen'in aýtmagyna görä, halat ediş operasiýasy Birleşen Ştatlaryň we Uwanistanyň güýçleri tarapyndan amala aşyrylypdyr. Operasiýa bilen baglanşykly başga goşmaça maglumat berilmedi. Pakistanda Amerikanyň pilotsyz uçurlarynyň amala aşyryn howa darbasynda azyndan 3 adam, Sultanda Al-Qaidanyň bir komandiri hem öldürilipdir. Bu barada ýerli howpsuzlyk resmiýetleri maglumat berýär. Howa hüjümi Demirazyk Waziristan etrawynyň Tabi tewitinde amala aşyryldy. Resmiýetleriň berýän maglumatyna görä 4 raketa atylyp, munyň netijesinde 3 adam ölüpdir. Reuters xabar agentligine adynyň tutulmagyny etlemedik harby aňtyp gullugynyň işgärini aýtmagyna görä ölenleriň arasynda Muhammed Ahmed Al-Mansur hem bar. Ol Al-Qaidanyň ýokary derejeli komandirleriniň biri hasaplanýardy. Венесуэланың президенті Уго Чавездің айтмағыны өрі соңғы кесірілен барлықтың нәтижесінде оның беденінден ені де рак өсінткілері тапылыптыр. Чавез мұндың бейлі әкембе жергесіне дауам еттірмелі бол жоқтығыны да мәлім етті. Дәулетің милли телевидениесінде шықыш етіп Чавез екшенбі күні операция үшін Куба кетчектігіні айтты. Чавез 7 октябрьда тайлауларда новыта кезек президент болмауға басырыпты. Ол шықышында егер де сағлық жағдайы ерветлесе, оның орнына вице-президент Николас Мардуроның кезсектігіне айтты. 58 жасты Чавез рак өсінткілерінің беденінден айырмау үшін ілкінші операцияны 2011 жылың июнінде кешіріпті. Демиразы Кореяның дәулет медиасының берен мағлуматының өрі, Пхеньян күзок ағырлы үшін нетленін ракетан ұчысыны иді чекмек барыды пікредияр. Юрдың космос технологиялары бойынша комитеті ракетан ұчырмы үшін әхлі таярлық ішілерін ұқтырптыр. Йөні мұңы ғарамыздан хем мұны қайра сүйшірмек меселесіне середілендігі айдылар. Қадырылдың нәжілер сіз күнің мөкмабарлары білін күн эфирді танысы олдыңыз, біз өз әплесіклерімізді дуам еттірі әріз.